Jauna datortomogrāfijas 120 slāņu vai rindu iekārta spēja ātri un kvalitatīvi izmeklēt pacientu.
Rēzeknes slimnīcas diagnostikas nodaļas vadītāja Tatjana Bogdāne izstāsta par jauno datortomogrāfijas iekārtu, kas ļaus izmeklējumus veikt ātrāk un efektīvāk.
Jo vairāk slāņi, jo mazāku struktūras ir iespējas atšķirt. Jo mazākas struktūras, jo lielāka iespēja, ka netiek pielaista kļūda diagnosticēt noteiktu slimību. Šīs iekartas plus, atkarība no tās, kas mums iepriekš ir bijis, ir tas, ka ir iespējas taisīt angiogrāfijas. Angiogrāfija tas ir izmeklējums, ar kuru var izšķirt patoloģijas tieši asinsvados. Līdz ar to var saprast, vai pacientam ir anērisma, vai ir plīsis kāds konkrēts asinsvads, vai ir tromboze. Un to, protams, var pēc tam daudz ātrāk un kvalitatīvāk ārstēt.
Līdz šim Rēzeknes slimnīcā jau bija pieejams datortomogrāfs, un šo pakalpojumu pērn ir saņēmuši vairāk kā 8 tūkstoši pacientu. Šogad rindā uz izmeklējumiem ar datortomogrāfu pacientam rindā jāgaida vidēji 22 dienas. Kā uzsver slimnīcas valdes prieksēdētāja Marita Zeltiņa, jaunās iekārtas izmantošana ļaus šo gaidīšanas laiku samazināt. Tomēr, neskatoties uz tehnisko nodrošinājumu, Rēzeknes slimnīcā līdzīgi kā citās medicīnas iestādēs trūkst speciālistu.
Trūkst internistu un trūkst pediatru. Pārstrāde, protams, ir.
Viens no veidiem, kā pilsētai piesaistīt jaunos mediķus – pašvaldības stipendijas mācību laikā.
Tātad viņi nodrošina šīs te stipendijas gan augstskolā mācoties studentam, gan arī tāpatās apgūstot rezidentūru. Viņi atnāk uz šeieni, tāpēc, ka nepārtraukti, tātad mēs arī tāpatās interesējamies par viņu zināšanām, kā viņiem veidzas mācībās. Mēs tāpatās arī nodrošinām viņiem, tātad pašvaldība vēl atbalsta gan ar dzīvesvietu iekārto, gan ģimenes locekļus. Mūsu līmeņa slimnīca ir jānodrošinā caurām diennaktīm, tātad 8 speciālisti un radiologs ir viens no tiem. Slimnīca ir speciālisti un arī tāpatās ir sagatavoti jau šogad. Mūsu pulkam nāk klāt vēl 2 jauni speciālisti.
Pēdējo 10 gadu laikā Rēzeknes pašvaldības stipendijas piešķirta 42 topošajiem mediķiem, tērējot šim mērķim teju 500 eiro. Pēc rezidentūras pabeigšanas Rēzeknē atgriezušies 7 ārsti. Visi viņi šobrīd strādā Rēzeknes slimnīcā. Savukārt pēdējo 5 gadu laikā līgums starp pašvaldību un ārstu lausts ar 3 stipendiātiem, kuri pašvaldībai kopumā ir atmaksājuši 15 000 eiro. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.